Hvis du lyttede med i første time, så ved du, at i dag der er det dagen, hvor det store maleri af Danmarks historiens prominente politiske kvinder bliver afsløret på Christiansborg. Altså faktisk så er det allerede blevet afsløret. Jeg kan sige, at Politikens Mathias Kryger, altså kunstanmelderen, han giver det 5 hjerter ud af 6, og så skriver han, Helle Thorning stråler som et fyrtårn. Mette Frederiksen står lidt alene. Der er koldt på toppen.
Det er så noget af en lynanmeldelse, synes jeg. Det afslørede jo for var det halv cirka? Så det er 33 minutter siden, at et stort klæde, der er blevet fjernet. Og så lynhurtigt ind og vurdere kunsten.
Og komme med en skarp kommentar.
Og så ligesom lige dele hjerter ud. Jamen, fantastisk altså. Ja. Det går stærkt nu om dagen. Det gør det også her på Kulturen, hvor jamen, vi har jo unge Gustav med i samtale. Rummet inde på Christiansborg, og han hiver fat i, forestiller mig, aktørerne, kunstneren, nogle af dem, der måske er portrætteret. Der alle er der jo for ligesom at knuppe skulder og få et glas, forestiller mig, og fejre det her sådan storslået maleri.
Ja, Mia Mørkeberg, som er kunstneren, hun lige trådte op på talerstolen, har vi fået at vide. Og når hun træder ned igen, så er hun med her i programmet. Men vi starter et andet sted. Vi starter med spørgsmålet, hvordan man kommer ud af et kriminelt liv. I Storbritannien der har et nyt studie nemlig vist, at et af svarene det kan være fodbold. Der blev 45 landets fængsler nemlig koblet op på 17 af landets bedste klubber. Arsenal, Manchester United, Liverpool osv. Og så fik de lov til at træne med de bedste trænere. Og efterfølgende så har de her fodboldspillende indsatte altså betydeligt færre disciplinærsager i fængslet, end de ikke-fodboldspillende. Og det taler ind i sådan en større trend, som vi faktisk har talt om flere gange i programmet. Men altså en trend for sport og kultur bliver stadig mere sådan anerkendt og benyttet som en metode til at resocialisere kriminelle.
Vores reporter Johanna Kinnock har talt med sociolog ved Juridisk Institut og mangeårig forsker i fængselskultur på SDU, Linda Kjær Minke, om det her nye studie.
Det første, jeg tænkte, da jeg så studiet, det var, at det her det er bare smart. Fordi det er ligesom to fluer, man slår med et smæk. Dels så er der noget sport og bevægelse, og der ved vi fra engelske studier, at sport det har en positiv indflydelse på indsattes sådan almindelige velbefindende. Så var det også en mulighed for at inkludere eller blande fængselspopulationen med personer udefra. Og der ved man også fra forskningen, at det, at indsatte får mulighed for at interagere med andre end personer, der sådan er kriminelt belastet, at det har en positiv indflydelse på både deres adfærd, men også på risikoen for tilbagefald til kriminalitet. Så derfor så tænker jeg, at det her det er bare spot on. Det her det er simpelthen nødt til at komme ud og flyve, og så så kontaktede jeg min ven i et lukket fængsel og sendte studiet til ham og skrev til ham, prøv lige at se det her, det lyder da bare mega godt, ikke?
Mm. Det eksempel, vi snakkede om nu her, det var med fodbold, og det var fra Storbritannien, men herhjemme i Danmark har vi også en del resocialiserende programmer. Der er for eksempel det, der hedder Fangekoret, hvor indsatte og tidligere indsatte synger i kor sammen. Det kan vi lige høre et nummer fra her. Det her er Fangekoret med nummeret Fangenumre. Linda, hvilket fællesskab tilbyder de her aktiviteter, som det normale fængselsliv ikke tilbyder?
De her fællesskaber, det er jo nogle kulturelle fællesskaber. Altså i Fangekoret, der handler det jo også om samarbejde. Det giver jo næsten sig selv, når det er kor, så skal man samarbejde om at få musikken til at lyde godt, eller korsangen til at lyde godt. Og det er jo kulturproduktion, der jo så sker i den der aktivitet.
Ja, og du har jo været i mange fængsler og ligesom også kigget på, hvad det er for en kultur, der er inde i fængslerne ellers. Mm. Hvordan vil du sige, at kultur ligesom fylder i de danske fængsler?
Jamen altså, umiddelbart så fængselskultur forbinder vi jo med noget negativt på den måde, at fængselskultur er jo noget, der, altså, hvor kriminalitet ofte er omdrejningspunktet, og på den måde så kan man sige, at en dårlig fængselskultur producerer mere kriminalitet. Så hvis der ikke ligesom er noget, der går ind og arbejder og modarbejder denne her sådan kriminalitetsfremmende kultur, jamen så kommer det jo til at stå alene. Så det jo handler om, det er at bryde med denne her negative fængselskultur og putte nogle andre elementer af kultur ind i kulturen, så at sige. Mm. Og der er der jo forskellige greb. Der er jo også sådan noget som uddannelseskultur. Altså, hvordan skaber man uddannelseskultur i et fængsel?
Som jeg kan forstå på det, så har de danske fængsler faktisk en ret god kultur et sted, man ikke nødvendigvis lige havde forventet, og det er, de har en god madkultur.
Mm.
Prøv at fortælle lidt om det.
Jamen det er jo også sådan et kulturelt element, der er i danske fængsler. Det er jo, at indsatte, de laver deres egen mad. Vi har det, der hedder et selvforplejningssystem. Og omkring det her mad, omkring den her forplejning, der opstår der jo også kultur. Så der er en særlig madkultur blandt nogle indsatte og på nogle afdelinger, og så er det jo sådan, at de her madkulturer jo også bliver blandet afhængig af, hvad den indsatte kommer ind med i forhold til kulinariske færdigheder. Altså, så på den måde så bliver der jo også produceret kultur og madkultur bare sådan helt på hverdagsniveau, når indsatte laver mad, ikke?
Jo.
Altså, så på den måde i et fængsel, der er der jo rigtig mange sådan kulturelle aftryk. Mm. Hvor, ja, mad er et af dem, og så er der jo det her med, nu nævnte du fangekoret, der er også noget billedkunst, er der jo også mulighed for i nogle fængsler, som sådan en fritidsaktivitet, og så er der jo også altså sådan nogle yoga-programmer, som jo også bliver en lille kultur, der bliver dannet omkring sådan nogle aktiviteter.
Ja, fordi som jeg kan forstå det, så er der ligesom nogle dele af fængselskulturliv, der bliver bevidst opdyrket, for eksempel det her med madkultur, men så er der andre dele af fængslets kulturliv, hvis man kan kalde det, der bliver bevidst modarbejdet. Og noget af det, der nogle steder i hvert fald bliver modarbejdet, det er jo den bodybuilder-kultur, der også kan være i fængsler. Hvad handler det om?
Jamen, det handler jo om at ligesom imødegå den negative kultur, der kan være forbundet med at have en stor krop, der kan virke truende på omgivelserne. Så derfor for en del år siden efterhånden, så var indsatte, de blev stærkt begrænset i muligheden for det her med at opbygge store kroppe. Altså, de blev begrænset i deres muligheder for at vægttræne, for eksempel. Ikke? Og der kan man sige, der fængselssystemet går jo så ind og forsøger at arbejde med en negativ kropskultur, for eksempel. Ikke? Og en kropskultur, der jo så kan virke truende på omgivelserne. Mm. Så på den måde, så fængselssystemet arbejder jo også med kultur og forsøger at begrænse den så at sige sådan den mere negative kultur, sådan kriminalitetsfremmende kultur. Altså, det er jo for eksempel heller ikke tilladt i danske fængsler at sådan reklamere med, hvis man er medlem af en bestemt bandegruppering eller rockergruppering, og hvad ved jeg. Altså, de kulturelle artefakter, der knytter sig til sådan nogle kriminelle delkultur, er jo ikke tilladt i et fængsel, så derfor så går fængselssystemet også ind og ligesom modarbejder en negativ kultur, der kommer ind i fængslet udefra. Så kultur i fængsler fylder jo vanvittigt meget.
Nu er fodboldprojektet i Storbritannien jo sammensat på sådan en måde, at de indsatte bliver koblet sammen med de her kæmpe store Premier League-klubber. Mm. Tror du, at det er noget, der kunne blive indført herhjemme? Og hvis det skulle indføres herhjemme, hvordan tror du så, det kunne se ud?
Jeg tror jo på, at det kan indføres. Det der kan være udfordrende, især for de lukkede fængsler, det er jo sådan noget med, hvornår de indsatte, de bliver låst inde på afdelingen og bliver lukket inde på deres celle, fordi ganske meget sådan noget fodboldtræning er jo noget, der foregår sådan først på aftenen eller i weekenden, ikke? Mm. Så det første, der sådan skal overkommes, det er jo det her med, jamen, hvornår skal det foregå? Så er der jo hele det her spørgsmål om, hvor skal det foregå? Fordi det kræver jo også et fængsel råder over et vist areal, ikke? Og så er det jo så et spørgsmål om at få matchet fængslet med de lokale fodboldklubber. Og det er jo et spørgsmål om at lade parterne møde hinanden og finde ud af en form for samarbejde, og så simpelthen sende derfra.
Ja, det var Johanna Kinnock, der havde talt med Linda Kjær Minke om sport og kultur og resocialisering og fængselskultur, altså det her med, at fodbold er så simpelt som fodbold, Chris. Ja. Så kan gøre, at det bliver et mindre konfliktfyldt ophold i fængsel. Jamen, det er så simpelt, at
de skal bare ud på banen.
Ja.
Og så rykker vi altså tilbage til samtaleværelset på Christiansborg, fordi at det her kæmpe store portræt af Danmarks historiens mest prominente politiske kvinder er netop blevet afsløret. Gruppeportrættet, det er blandt andet med Pia Kjærsgaard, Margrethe Vestager, Helle Thorning-Schmidt og Mette Frederiksen. Og kunstneren, det er Mie Mørkeberg. Og det er hende, der har fået den her opgave, sådan en ret stor opgave til at forevige kvindernes aftryk på borgen. Kulturen snakkede med Mørkeberg tilbage i 2022, lige da hun var blevet valgt til den her opgave, og lad os høre, hvad hun havde at sige dengang.
Det er jamen, altså et kæmpestort portrætværk, 30 portrætter i et maleri, som altså jo i virkeligheden hører til, jeg tænker, en sjældenhed i dag, ikke?
Jo, det er ligesom Krøyer og de andre, som lavede det der med, her har vi 30 mænd fra videnskabernes selskab, eller 30 mænd, der står et eller andet
præcis.
Sted.
Ja. Og det skal jo også hænge over for et stort maleri af H.C. Wedel, som forestiller grundloven, som blev underskrevet i 1915. Så det har ligesom altså, en slags dialog med det store maleri, ikke? Altså for mig er det jo sådan virkelig en altså interessant opgave, fordi jeg er jo ikke altså jeg har beskæftiget mig med portræt, men det er jo ikke sådan umiddelbart det jeg kommer ud af, altså så det er sådan en speciel opgave, ja. men jeg er meget beæret over at have fået den og glæder mig til det.
Og en vild opgave, Bo Lidegaard i spidsen for et udvalg, der så har sagt, det skal være dem her. Der er en færing, der er en grønlænder, der præcis. Er jamen der er alt repræsenteret
de
for de sidste 100 år.
Ja, de første fire kvinder, der bliver
opgavet. Så nogle af dem skal du ind og læse op på også, gætter på?
Det skal jeg bestemt. Nogle har jeg allerede læst en del op på, da jeg skulle lave skitsen, ikke? Sådan, for ligesom at få dem placeret rigtigt. Altså jeg har gået meget op i at placere dem godt i forhold til hinanden, så altså, jeg synes, der var en eller anden forbindelse på en eller anden måde.
Ja, på skitsen her kan jeg se, at Helle Thorning står og giver hånd til og en, jeg ved ikke, hvem det er. Det, kan
det
ikke
er
se,
Ruth Heilmann, okay. Som er den.
Og ved siden af står der en ældre kvinde, og der er vi langt tilbage i tiden.
Ja, det er Ingeborg Hansen, der står der. som,
der skulle hun stå lige ved siden af Thorning, simpelthen.
Ja, det skulle hun, fordi hun er, mellem. Nu skal jeg lige tænke mig om, hun er fra før 2. verdenskrig, og hun havde en stor stemme på mange måder. Hun gik meget, hun gik blandt andet ind for fri abort meget tidligt, og hun bakkede ikke op om dødsstraf efter 2. verdenskrig. Og hun altså jeg kendte hende overhovedet ikke.
Så hun er helt centralt placeret.
Hun er centralt, fordi netop også fordi nogle af de her tidlige politikere politikere slet ikke. Altså de er jo for, nogle af dem er simpelthen forsvundet i dag, eller man kender dem. Ja. Man kan næsten heller ikke finde nogle billeder.
Nej.
Og det synes jeg er vigtigt at få dem sådan ind i front.
Det er klart. Ja.
Og det er da også super interessant det der, fordi mange af dine andre malerier er jo i sådan en slags fantasiuniverser, ja, kan man sige. Ja. Og her kommer fantasien jo ved, at Helle Thorning kan stå sammen med en, der er død for 70 år siden.
Ja, det kan man nemlig sige.
Altså, at de står helt naturligt lige ved siden af hinanden, ja, på tværs af tid og rum.
Og hvor interessant det havde været, hvis de havde kunne have en dialog. Ikke?
Ja. 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 Og hvad med portrættet? Altså, der bliver jo malet portrætter. Selvfølgelig gør der det af borgmestre og rigmænd og alle mulige andre. Og Frederiksborg Slot har hvert andet år, tror jeg det er, den der store portrætkonkurrence og sådan noget. Ja. Men man har jo også lidt indtryk af, at altså, det er jo ikke sådan det allerfineste at lave portræt, fordi det er sådan en slags et bånd på den frie kunst, ikke?
Ja, ja, det kan man sige. Det er ikke noget, jeg sådan... Jeg tænker det ikke som, om det er noget, der er fint, eller det ikke er, har en plads på den måde i, hvad der er fint. Jeg synes, det er et utroligt vigtigt projekt, og et virkelig spændende projekt. Som, det er jo en kæmpe udfordring at gå i gang med,
som
jeg glæder mig til at tage på mig.
Og så 15 kvadratmeter, når det er færdigt. Og så sidder en del af altså, Thorning og vores veninde fra før, de står i deres fine tøj, og en er ved at give hånd, og andre sidder ved borde. På bordene står der, ja, det er vaser. Hvad er historien om de her vaser? Der er tre vaser, så vidt jeg kan se.
Ja, der er tre vaser. Historien er, altså kan man sige, fra mit udgangspunkt, at jeg netop også gerne vil drage noget andet end bare portrætmaleriet ind. Altså for at give det nogle blik ud, som ikke bare kun handler om de her personer, men også handler om den historie, der kommer fra for eksempel kvindehistorien før. Og hver af de her vaser er der sådan et symbol på, som er lavet af kvindelige kunstnere fra slutningen af det 18. århundrede, faktisk. Den ene, der er der nogle mælkebøtter på, som jo også er sådan typisk kvindesymbol, ikke? Med mælkebøtterne, der sådan stiger op af asfalten, ikke? Eller ikke kan holdes nede. Og der er også en vase med tre kvinder, der står og synger. Og de er fra et blad, man udgav, som var udelukkende kvindelige komponister, som havde skrevet de her sange. Og de er malet af Susette C. Holten, som var en kvindelig kunstner fra den.
Ja, fra Skovgård-familien.
Præcis. Ja. Og så er der den sidste vase, det er en ung pige, der trækker guldhornet op af mulden.
Ja. Og det motiv kender man fra de bander, de gik med i det store takketog gennem byens gader i 1915, da kvinderne fik valgret.
Ja. Ja. Så det er ligesom sådan en tanke tilbage fra dem, der var.
Ja, sådan sagde Mørkeberg altså for 2 år siden, da hun var på tærsklen til det her store projekt. Så præcis i de her øjeblikke er portrættet altså blevet fremvist, og vores reporter Gustav Fallesen, han er jo altså med til receptionen og har fanget maleren Mørkeberg for at høre, hvordan det var at slippe værket fri, vise det frem for offentligheden. Der har været sikkert rimelig høje forventninger, og jeg tror også, han har fanget en af dem, som er portrætteret på det store maleri der i Christiansborgs samtaleværelse, Gustav.
Ja, vi står her med Mie Mørkeberg. Hvordan er det at stå her efter afsløringen af værket og se det hænge på væggen her i samtaleværelset på Christiansborg?
Det er dejligt. Jeg er meget glad for at se det hænge i det værelse, det er blevet tiltænkt. Det kommer til sin ret nu, synes jeg. Det har den sådan... Det har det udtryk, og sådan, at den har den dimension og dybde, som jeg har ønsket og arbejdet. Det var der, jeg gerne ville hen. Ikke? Det er det, jeg arbejdede hen imod.
Og det blev nævnt flere gange her under talerne inden afsløringen, at du har været i gang siden 22. Hvordan har processen været?
Der har været mange forskellige processer i det. Først har jeg skulle finde en masse billedmateriale. Jeg har talt med alle de nulevende kvinder. Jeg har skulle sætte mig ind i, hvad det er for nogle slags mennesker. At portrættere nogen, som jeg ikke overhovedet kendte i forvejen. Så det har været en proces. Og så male, hænger jo sammen med den proces. Ikke? Men der er der jo også mange led i det. Først maler man dem, så du kan kende dem, genkende dem, og så senere går man i gang med alle detaljerne. Så en meget lang proces.
Og hvilke kunstneriske valg har du taget under tilblivelsen af det her maleri?
Altså jeg har for eksempel taget det valg, at perspektivet er, som det er. Så alle kvinder kommer i deres egen ret og får lov at fylde. Og så har jeg taget nogle valg farvemæssigt, så det fremstår sådan meget farverigt med rigtig mange detaljer, sådan, som jeg synes er, det er en del af kvinder og kvinders påklædning og måde at være i verden på, med sådan som de ser ud, og det synes jeg skulle fylde.
Hvis du skulle beskrive nogle specifikke nedslag på maleriet, nu står vi jo foran det her store, jeg ved det blev sagt i oplægget, 3x5 meter store maleri. Hvis du skulle beskrive nogle af de specifikke nedslag, hvilke er du så ekstra glad for?
Det er svært at sige, altså, fordi der er så mange forskellige tider, så jeg kan ikke rigtig pege nogen bestemt ud, eller noget jeg er sådan bestemt glad for. Men jeg er glad for, at opbygningen fungerer, som den gør. Og der er også de her runde borde i maleriet, som også har den funktion. Både det, at der også er runde borde i samtaleværelset, men de har også en lidt abstrakt funktion. Og det synes jeg har været vigtigt. Det er med til at samle billedet og give det en energi. Ikke? Og det er jeg meget glad for, at det hænger sammen, som jeg ønskede det.
Og hvad betyder det her maleri for dig?
Jamen, det betyder jo rigtig meget. Altså, jeg har altid interesseret mig for kvinders historie og for ligestilling, og synes, det er enormt vigtigt. Og at, altså, da jeg hørte om den her opgave første gang, så tænkte jeg, at det var fantastisk, at man gerne vil have sådan et billede med 30 kvinder i politik i Folketinget. Det er jo virkelig, det er virkelig en stor ting. Så det betyder meget for mig personligt, at det er mig, der har fået lov til at lave det og få det led med i historien.
Og du nævner også før, at du skulle gerne kunne se dig selv i maleriet. Hvordan synes du kan det?
Jamen det kan jeg via særlig sådan hele opbygningen og de former, der er i maleriet. Og der er også nogle symboler i maleriet, som er meget mit tag på det. Så det er 30 kvinder i politik, som er portrætteret, men jeg er også en del af det portræt, fordi et godt portrætmaleri skal kunne afspejle både den, der portrætterer, og den portrætteret.
Hvilke symboler er det?
Jamen det er jo blandt andet vaserne, som står på bordene, hvor du ligesom ser et landskab, og det kunne ligne sole, det kunne ligne nogle verdener, det kan ligne mange forskellige ting. Men det er sådan en, det vil jeg ikke definere, hvad præcis det er. Men der er der sådan noget i det, hvor du kan også lade fantasien vandre nogle andre steder hen. Ikke? Og det er sådan en særlig del af mig også, som er med.
Og der er jo mange symboler i det her billede, og det, at det hænger foran det billede, som det gør. Hvad synes du, at det er et vigtigt symbol for?
Undskyld en gang til.
Hvad synes du, at billedet symboliserer?
Jamen, det symboliserer jo den historie, der har kvinders historie, og altså de første kvinder, der bliver valgt ind, og den tid, der var, og så det, at man ligesom, det har jo handlet om alle mulige ting, men det har også handlet om, at man så blev et billede på kvinderne i verden, ikke? At de var en vigtig del, at de kunne også tale en stemme for de kvinder, der er ude i samfundet, altså fra gammel tid, ikke? Og det har jo hele tiden været sådan et videre forløb af de næste, der er kommet, ikke? At man ligesom hele tiden er i, altså, forbilleder for hinanden på en eller anden måde, ikke?
Og du nævner også tidligere, at du har jo snakket med dem på billedet, der stadig er nulevende. Hvad har I snakket om?
Jamen, jeg har spurgt ind til, hvad det var for nogle liv, de havde hver især, og hvordan, hvad det er for et arbejde. Sådan, altså, jeg synes, jeg føler, at det arbejde, når man er i politik på den her måde, at så er ens liv også viklet rigtig meget sammen med det arbejde, man har. Så det var, altså jeg prøvede både at spørge ind til noget, der var privat, og noget, der var arbejde. Og så spurgte jeg ind til, hvilke farver man godt kan lide, og hvad for noget. Ja, altså øreringe, som er kommet med. så sådan nogle ting, ikke? For hele tiden, det var jo så meget at overskue. Så det var bare vigtigt at få små detaljer med os, for det er med til at gøre en helhed.
Hvordan laver de små detaljer en helhed?
Jamen, fordi du kan se billedet på lang afstand og se, hvordan det ligesom har en bevægelse og en masse farver. Og så når du går tættere på, så ser du en hel masse ting. Og det siger jo noget om en person. For eksempel, hvad for nogle øreringe man har på, eller hvad er det for nogle smykker, eller hvordan man agerer, hvordan gestikulerer man. Ikke? Så det siger mere. Jo tættere du kommer på, så får du lidt mere historie. Ikke?
Og en af dem, som har haft den her samtale, som også er portrætteret på billedet her, det er dig, Pia Olsen Dyhr, forperson for Socialistisk Folkeparti. Hvad betyder det for dig at være en del af det her maleri?
Jamen, jeg er ekstremt bæret over at være blevet udpeget til at være en af 30 kvinder, der har betydet noget for dansk politik gennem tiderne. Jeg har været i politik i mange år, men jeg havde alligevel ikke troet, at jeg skulle hænge på Christiansborgs vægge og protesteret i så godt selskab, som jeg jo er.
Og nu snakkede vi med Mi om de her samtaler, som jeg har haft. Er der noget specifikt ved dit portræt på billedet her, som du har valgt skulle være med?
Altså, jeg elsker jo, at jeg faktisk har en rød frakke på, fordi jeg går meget i rødt. Men jeg tror, det eneste, jeg lagde vægt på, det var, da jeg blev spurgt, det var, om jeg havde øreringen på eller ej. Og det har jeg altid. Så det har jeg faktisk også på billedet. Men ellers har jeg været meget åben. Jeg synes, det skulle op til maleren. Men Mia har spurgt om alt muligt undervejs i samtalen, og det synes jeg er fint.
Og nu står vi jo her i samtaleværelset, og det er jo næsten uundgåeligt at snakke om betydningen af de her to malerier, der hænger over for hinanden. Hvad betyder det for dig, at det er kommet ind i et værelse som det her?
Jamen, jeg synes, det betyder rigtig meget for kommende generationer, men også for nutiden. At min datter kan kigge herop, at det ikke kun er mænd, der hænger på Christiansborg, at det også er kvinder, der har været med til at sætte den politiske dagsorden siden 1915, og derved er de også på væggen, og det er jo kvinder gennem tiderne. Det er jo det, der er så smukt. Jeg kan jo se fire SF'er på væggen gennem forskellige tider, som har været med til at påvirke samfundsudviklingen og politikere fra alle lag, der har. Og det tror jeg er vigtigt at forstå, at kvinderne har også været en del af dansk politik, som ikke har hængt på malerierne på væggene. Mm.
Og nu nævner du, at du også er stolt af, at der er tre SF'er op på det her.
Fire
SF'er på billedet her. Er du mest stolt som forperson for SF, end du er som kvinde?
Nej, jeg er mest stolt som kvinde, fordi jeg synes, det er historisk, at vi nu får vist det mangfoldige, virkeligheden, den mangfoldighed, der har været af kvinder gennem tiderne, og hvilken indflydelse, de har haft på dansk politik, og har været for forskellige politiske partier. Det synes jeg faktisk er det vigtigste. Men jeg vil da sige, at jeg er også stolt som formand for SF over, at der hænger fire SF'er, som har sat så stort fodaftryk på Danmark, at de også hænger på væggen her.
Og nu er det 30 kvinder for... Ja, siden 1918 i dansk politik. Synes du, 30 er nok?
Jeg håber, der kommer flere op og hænge rundt omkring på Christiansborg. Altså, Bodil Koch hænger her også et andet sted med et personligt maleri, hvilken er meget passende som den første danske kvindelige minister. Helle Thorning-Henninger har heldigvis også. Men jeg regner det med fremadrettet, når man maler malerier, men også sørger for, at der både har været kvinder og mænd. Mm.
Tusind tak, Pia Olsen Dyhr. Og ja, inden for samtaleværelset, så er folk begyndt at rykke sig ned i... I Landstinget, hvor der vil være mere aktiviteter senere, og Anne Linnet vil spille.
Jamen, så bliver du hængende, Gustav, og få lidt musik med, og knop skuldre med alle pingerne. Det er et historisk dag, for det er et maleri, Chris, som...
Som vi kommer til, måske... ikke vi. Formentlig ikke vi, medmindre der bliver skælderne helt
vildt. Mirakler inden for videnskaben.
Ja, men 100 år frem. Så vil folk også kunne kigge på det her maleri. Så det er altså også en kæmpe stor dag for Mia Mørkeberg, der bliver skrevet ind i den danske kunsthistorie med sådan altså kæmpestort fingeraftryk
på Christiansborg. Jeg tænker, at være med på billedet, ikke?
Men vi fik lyst til at lige at dykke ned i interviewet fra 2022, hvor hun besøgte os herinde hos Jesper Dein og Thor Leifer. Og det var for at tale om portrættet, portrættet er så hendes største inspirationskilde. Og inspirationskilden, det er den mexicanske Frida Kahlo, som hun kaldte et ikon, der var groet fast i hendes lystavle. Og lad os lige genbesøge den snak.
Frida Kahlo kommer jo tit frem, sådan, når jeg arbejder, og når jeg har sådan tankestrømme, når man er inspireret af nogle forskellige kunstnere, så er hun sådan en, der ligesom kommer ind igennem lystavlen. Der er hun ligesom sådan et ikon, der sådan er groet fast nærmest, ikke? Og så har hun jo bare altså en helt vild historie, som man ikke kan lade være med at være fascineret af og påvirket af på en eller anden måde, når man kender hendes ting, men også sådan, ja, netop sådan som kvinde og som kunstner. Ikke?
Og jeg kan mærke, Mie, du er meget dedikeret, fordi vi var lige ude hilse på dig, før du kom ind ad døren, og du har, skal jeg love for, taget en bog med om Frida Kahlo.
Ja.
På 5 kilo,
eller den er mere.
Ja, den er jo helt 8 kilo. Absurd.
Ja. Det er jo ikke en coffee table book, det er sådan mere til spisebordet, ikke?
Jo.
Det kræver virkelig et gigantisk bord.
Ja.
Så vi skal høre meget mere om Kahlo, og hvad du også kan bruge hende til, og hvad hun var for en størrelse, osv. Men hvornår, lad os starte der, hvornår i dit liv opdager du for alvor Kahlo? Eller lægger mærke til hende, støder ind i hende?
Jeg har et svagt minde om, at jeg støder på hende, da jeg er barn.
Mm.
Jeg havde en mormor, der malede. Og hun har vist mig hende. Det er jeg helt sikker på. Hvor hun har gjort et indtryk. Ja. Og så stod jeg på hende igen på Kunstakademiet de første år.
Mm. Det skal man selvfølgelig.
Fordi der ser man jo en hel masse, ikke? Ja. Og jeg kom ind på akademiet sådan helt ung, 18-19 år, ikke? Og så var jeg totalt ubeskrevet blevet med alting, ikke? Så hun bare, jeg husker hende fra den gang og vidste næsten ikke noget om hende, altså.
Hvad lavede du mærke til dengang? Hvad var det, der fangede dig dengang, hvis du har det der svage minde?
Jamen, det var sådan, altså det var særlig hendes sådan intensitet, og sådan den, hendes udseende, og sådan, den der, sådan det der drama, der på en eller anden måde var omkring hende. Ikke?
Så det var selvportrætterne måske?
Ja, det var selvportrætterne, men og også hendes, altså når man ligesom så hende, og altså, så går man ind i malerierne og lærer dem at kende og forstå dem. Ikke?
Men med sin store bog der?
Med sin store bog, blandt andet.
Og hvad er det i hendes kunst, den måde, hendes, hvad skal man sige, figurverden, hendes motivverden, hendes tankeverden, der tiltaler dig?
Jamen, altså, det er hendes, altså virkelig sådan, altså hendes historiefortælling. Altså, man kan mærke hende igennem tiderne, at det har været, det er så vigtigt for hende at fortælle sin historie, og hvordan hun oplever verden, og hvordan hun maler sin lidelse og sine følelser, og sin, altså det handler jo ikke kun om hendes, selvfølgelig om hendes krop, som jo er blevet fået store skader af den ulykke, hun har været ude for, men også altså hendes...
Hun var i den der sporvognsulykke, da hun var ganske ung, som kom til at plage hele resten af hendes liv.
Ja, det gjorde det. Og hun bliver spidet af sådan en metalstang, som går igennem hendes ryg og igennem underlivet.
Benet,
jo, senere hen får hun også amputeret benet. Hun er jo simpelthen forfulgt af sygdomme hele sit liv. Også før ulykken har hun polio som barn.
Og dør ganske ung.
Dør som, jeg tror, 47 sådan noget.
Ja. Skal vi kigge i den der bog, Jesper?
Ja, den er sindssyg, den der bog. Kolleger, nu er det jo radio, det ved jeg godt, Mia. Det gør det jo lidt... Men du er kunstner, du kan fortælle.
Jeg må beskrive.
Ja.
Jamen, jeg har slået op på et billede her, som forestiller Frida Kahlo, der ligger i en seng. Og hun ligger på hospitalet, fordi hun lige har adopteret. Det er, hun strabte jo så utrolig meget efter at få et barn hele livet, eller hele sit voksne liv selvfølgelig. Og på grund af sin ulykke, så lykkes det aldrig.
Så hun har altså haft en ufrivillig abort her?
Hun har fået en ufrivillig abort, simpelthen. Og man ser hende ligge i en seng med sådan en blodplamage under hende. Og så ud fra hendes... altså i hånden holder hun ligesom sådan nogle røde bånd, som svæver sådan rundt omkring, både under sengen og over sengen. Og det forestiller en snegl, og så sådan et foster, og så sådan en, hvad kalder man sådan en? Sådan en dukke.
En slags gine?
Ja, en slags gine, hvor man ser et underliv, hvor man ligesom ser den sådan fra siden. Så ser man to ryggrader, en der er hel, og en som er i stykker, og noget blod, der drypper derinde i. Og så ser man et bækken og en maskine.
Altså det menneskelige bækken?
Det menneskelige bækken har hun malet, ikke?
Ja,
ja. Og så ser man sådan en slags metalmaskine, som ser sådan lidt ubehagelig ud, sådan lidt uhyggelig ud. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad det skal forestille, men det er sådan noget hospitalsagtigt noget, som er sådan, og en blomst sådan med sådan nogle store kronblade.
Og hvorfor har du zoomet ind på præcis det billede?
Fordi det er altså, og så vil jeg også lige sige, man ser også et landskab, sådan et helt øget landskab med nogle huse langt væk.
Okay.
Jamen, fordi det symboliserer hende meget godt, synes jeg, hendes ensomhed, som var meget stor, altså hun var meget ensom. Selvom hun også var meget, altså hun var også meget ekstrovert og meget levende og havde mange venner og sådan, så var hun med sin smerte og sine aborter, som hun havde flere af, meget ensom. Og havde altså, og maler ligesom sin historie og får hende til ligesom at udtrykke de her følelser, hun har, og det hjælper hende i hendes ensomhed. Og jeg synes, det her, det er sådan et meget tydeligt billede på et sted, hun var. I sit den yngste del af hendes liv, eller hendes forhold til Diego, som hun var gift med.
Nu bliver det jo, altså det kan nemt blive sådan lidt banalt, hvis man tænker, så er kunsten terapeutisk, eller sådan, men her siger du, det hjælper hende at kunne vise det her, ligesom på maleri, ikke?
Ja.
Altså,
ja.
Hjælper kunsten dig på en eller anden måde? Er der noget, du får glæde af, når du maler dine sådan, hvad skal man sige, fantastiske historier, eller hvad skal kalde det, i dine malerier?
Ja, det gør det helt afgjort. Altså, jeg har lige meget, hvilke sådan konflikter og udfordringer, jeg har været i, så har jeg altid kunne male. Det har aldrig været, jeg har aldrig ligesom, følt, at det var jeg ikke i stand til. Og det er sådan en del af mig og en del af en måde at arbejde sig igennem ting på. Så det ligger mig nært, ligesom det har gjort for hende. Men altså, hun begyndte først at male, da hun kom ud for ulykken. Mm. Det var efter det, hun begyndte at arbejde med sin kunst. Ja. Så det er ligesom der, at det er kommet frem. Ikke?
Mm. Mie, når man læser og hører dig fortælle om, hvordan du har arbejdet in The Shadow of Chaos, og du har været på Trapholdt, og Tom Kristoffersen, så taler du meget om det der med, at billedet kommer før ordet. Mm. Det er ligesom, billedet bliver, du er nærmest et medie, hvor billedet bliver født ud oppefra og ned. Mm. Hvad ved du om, hvordan hun arbejdede?
Jeg ved, at hun afbildede ligesom meget sådan, hvad kan man sige, altså sådan umiddelbart. Ja. Det var sådan meget umiddelbare tanker, hun fik, og så lagde hun det over i maleriet. Sådan meget enkelt, og så fik hun det ligesom til at hænge sammen. Altså hun har jo ikke sådan, hun har ikke gået meget op i, om det var specielt lært, eller hun kunne det præcist, eller hun er jo ikke skolet. Altså hun har lært sig selv at male, ikke? Mm. Altså, og udtrykt sig på den måde, som hun synes var naturligt, og det har hun haft det godt med. Mm. Altså, hun har ikke ligget under for noget. I det hele taget så oplever jeg hende som et menneske, som har været utrolig lidt bange. Altså hun har ikke været, altså hun har været utrolig stærk
og gjort hvad der passede hende.
Ja. Mm. Ja, altså gjort hvad der passede hende kunstnerisk.
Ja, lige for sig. Ja. Vigtigt at sige.
Ja.
Du, når du nu har den der store bog med hundredvis af malerier, så må vi hellere se på et til.
Ja, det må vi hellere. Ja, jeg har lagt mange lapper ind, fordi jeg havde så svært ved hvad jeg skulle vælge, fordi der er så altså, det er jo en stor historie, fordi den her er jo hele hendes liv, det handler om. Helt fra hun er barn til hun... Til
er det alle hendes malerier, der er med i den her bog? Simpelthen?
Det er ikke alle hendes malerier, men der er meget med, ikke? Og de vigtigste er med. Og vi kan jo prøve at gå lidt igennem nogle af dem. Altså, der er et billede her, hvor man ser hende som... Hendes krop er en barnekrop, og så har hun et voksent ansigt. Og hun har jo det her meget karakteristiske træk i ansigtet, hvor hendes øjenbryn er vokset sammen. Mm-hmm. Og hun har faktisk også, fordi hun er sådan, har det her mørk gløde, så har hun også det her mørke overskæg, eller sådan, hun har sådan en skæg, som er jo sådan super, meget karakteristisk for hende. Mm. Og hun ligger i en sådan en meksikansk oprindelig kvindes favn og er ved at blive ammet. Og det er også en del af hendes historie. Hun bliver ammet. Hendes mor er syg, da hun bliver født. Så hun bliver ammet af en kvinde, som er sådan oprindelig Mexico.
Og nu siger du kvinde, men det er jo nærmest en slags gudefigur, eller gudindefigur.
Ja, det er det faktisk.
Nærmest med et stenhoved, eller sådan noget.
Ja,
en maske, ja.
Ja.
Som hun ligger hos.
Ja, hun brugte meget af de her masker, sådan, som er sådan oprindelig mexicansk kultur, og også, bruger også figurer sådan rundt omkring i sit maleri, som er sådan noget oprindeligt mexicansk.
Og hun gik jo i de her mexicanske dragter, huipiles og tunikaer og sådan noget, ikke? Altså dyrkede meget sin egen oprindelse, også fordi hendes fars familie var europæere, men hendes mors familie var mexikanere.
Præcis. Og hun gik i nogle dragter, som hed Tijuana-dragter.
Ja.
Og de kom fra et område i Mexico.
Tijuana-Pec.
Ja, præcis. Ja. Og som var sådan matrikat, faktisk. Så der var mere til den kjole, end man sådan lige vidste. Eller jeg umiddelbart ville have tænkt. Ikke? Og så skjulte hun også sit, altså det, at hun også haltede for grund af sin polio, at hun havde den kjole på. Ikke?
Jeg tænker på, det er godt, at vi når et eksempel til, men jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig. Nu har du taget Frida med som dit forbillede, Mie.
Ja.
Hvad har det betydet? Hvor har du hende med, når du står i atelieret, i dit fag, din måde at arbejde på, moral og så videre? Nu talte du før, om hun var skånselsløs, skulle til at sige, hun var i sit arbejde med sin kunst og modig.
Mm.
Hvor kan du selv mærke hende?
Jamen, jeg tror, at særligt det mod altså er noget, som jeg gerne vil have med. Og så, så det, at det som er noget, der er smerteligt, godt må fylde, altså at det ikke er noget, der gør noget, at man ligesom også nogle gange, altså man er jo hele tiden i sådan en balance, om noget er for lidt eller for meget, eller sådan den der frygt for, om noget er for meget, at den vil jeg gerne prøve at lægge et låg på, altså fordi det kan også hæmme en, at man kan være bange for det. Og det havde hun ligesom bare slet ikke.
Jeanette Albeck, hun plejer jo at sige hellere alt for meget, end lidt for lidt.
Ja, ja, det vil jeg jo helt klart, altså. Ja. Præcis.
Så modighed, og det gælder selvfølgelig også det her, du skal i gang med, som også kræver, at du bare kravler ind og går i gang fra en ende af.
Ja.
Et vist mod at sige ja til sådan en opgave også.
Ja, altså, jeg tror egentlig, at altså, når jeg sådan i sene nattetimer
vågner, tænker på,
skal jeg lave den her med store maleri, så kan jeg da godt tænke, var det nu også klogt? men jeg har aldrig været bange for at påtage mig opgaver. Store, eller, jeg føler mig tryg i det. Altså, jeg er ikke bange for, det er ikke maleriet, der skræmmer mig. Altså, jeg kan godt lide at tage udfordringer på mig. Jeg synes, det hæver ens energi op, og ens, det, at man erfarer noget for en videre, og sådan åbner ligesom nye muligheder i virkeligheden.
Det er spændende, fordi altså, verden kan være utryg, eller der kan være ting, der er farlige herude, men i maleriet er du tryg.
Præcis.
Ja. Vi plejer at også spørge vores gæster, altså hvis nu Frida Kahlo var her, hvis hun trådte ind i studiet, eller hvis du fik mulighed for at sende et brev bare, eller sådan noget, hvad kunne du tænke dig at spørge hende om?
Det er jo ikke nogen let, det er ikke let, hvad man skulle spørge om, at det alt det, hun har været igennem, synes jeg. Altså, men jeg føler, jeg har en meget stor respekt for, hvad jeg sådan ville spørge hende om. Men jeg tænker, at jeg kunne godt tænke mig at vide, om hun også havde malet, hvis hun ikke havde været ude for det store drama. Om det var kommet frem.
Ja.
Om hun troede det.
Og hvad tror du?
Det tror jeg.
At hun havde gjort.
Det tror jeg. Ja. Fordi at hun. Fordi det lå så stærkt i hende. Det kom frem, da hun var. Hun var jo kun 18, da hun var ude for den ulykke. Så det var kommet senere hen.
Og det var altså kunstner Mia Mørkeberg, der fortalte om, hvordan den her kunstner Frida Kahlo gav hende mod til at inspirere hende til selv at være modig som kunstner. For eksempel, når man siger ja til vilde projekter, som det har været, altså at male det her kæmpe store portræt af kvindelige politikere til Christiansborgs samtaleværelse.
Skatteminister Rasmus Stoklund har fremsat et forslag om at indføre moms på kunstnerrettigheder. Momsen har ellers været undtaget siden engang i 70'erne, men nu skal den altså være lidt anderledes. En moms ville kunne indbringe statskassen i omegnen af 230 millioner kroner, lyder beregningerne i hvert fald på. Og hvis nogen synes, at de har hørt det her forslag om moms før, så er det fordi, at de har hørt om det her forslag om moms før.
Jeps, fordi forslaget det tidligere er blevet fremsat af Rasmus Stoklunds forgængere på posten som skatteminister, altså Morten Bødskov og Jeppe Bruus. Men dengang der blev det altså pakket sammen igen. Og det er da også dengang meget svært at finde nogen i kulturlivet, der kan se den gode idé i det her forslag. Protester og indsigelser er foreløbig kommet fra Dansk Skuespillerforbund, Danske Scenografer, Koda, Dansk Erhverv, Dansk Journalistforbund og Danske Filminstruktører.
Og dem, som i første omgang vil mærke konsekvensen af momsen, jamen det er jo Copydan, der indhenter kunstnernes rettighedspenge og fordeler dem ud til kunstnerne. Og Jørgen Ramsgaard, der arbejder du.
Nej, jeg arbejder, ja.
Det, nå, du er bestyrelsesleder.
Jeg er bestyrelsesleder, det er selvfølgelig en form for arbejde, men vi må hellere få det helt styr på det.
Jeg fornemmer,
en
der
form,
er noget.
En form for arbejde.
En form for arbejde, noget beskæftigelsesterapi.
Lige nu er der en form for arbejde omkring det, ja.
Jørgen, hvilke konsekvenser vil det her få?
Jamen, konsekvensen er jo først og fremmest, at rettighed bliver dyrere. Og når rettighed bliver dyrere, så går det ud over dem, der skal købe rettighederne, og det er jo i sidste ende selvfølgelig borgernes. Og nu er det her jo noget, der ikke bare omfatter tv, men det jeg ved noget om, det er tv og film, og der vil det jo betyde, TV-pakkerne for eksempel bliver dyre, omkring 250 kroner dyre om året. Og det forventer man jo helt naturligt gør, at der bliver endnu flere, der siger deres TV-pakker op og siger, at nu bliver det for dyrt. TV-pakker stiger i forvejen på grund af sportsrettigheder blandt andet.
Det er vanvittigt dyrt jo.
Ja, nu stiger de endnu mere, og der frygter vi jo, fordi der er noget erfaring med det, at så er der flere, der siger deres TV-pakker op. Når der er flere, der siger, at deres TV pakker op, så kommer der færre penge gennem systemet til tv-stationerne, til kunstnerne, til producenterne. Og de der penge, der kommer igennem copydance-systemet, er jo en af de store grunde til, at der faktisk er ret meget godt indhold i Danmark, fordi de kommer tilbage til produktion. De gør, at der kan laves meget dansk indhold. Mm. Det bliver der mindre af. Og det er jo, et faktum, og derfor er vi uforstående over for, at det her forslag skal gennemføres.
Og kan du bare lige forklare mig sådan rimelig overskriftsagtigt, hvad er det for nogle penge, der forsvinder hvor?
Jamen, hvis du har en tv-pakke, så vil du faktisk kunne se på din regning, at der står en særskilt linje, der hedder rettigheder. Mm. Og det er, fordi der ikke er moms på det beløb, der betales af rettigheder. Det vil jo nu blive 25% dyrere, så du kan gå hjem og tjekke din UC-regning eller din Storefar-regning, eller hvor du nu hører til. Det beløb vil 25% dyrere, og det er jo det, som også ministeriet siger, kommer til at koste de der 15-20 kroner mere om måneden. Mm. Det regner jeg om til 200-250 om året. Ikke? Det er vist nogenlunde hovedregning, der passer. Og det er jo det, der slår igennem hele systemet, og det vil sige, at der er færre, der kommer til at bruge de her tv-pakker, og når der er færre, der bruger tv-pakkerne, så er der færre rettighedspenge, der strømmer igennem, fordi hver gang man har en tv-pakke og ser noget dansk indhold, så er der en rettighedsbetaling fra UC, Nordlys, Wow og hvad de hedder alle sammen, og de penge kommer baglæns gennem systemet til Copydan. Og nogle af jer, der måske står her i studiet, får underkøbet en 5 kroner, eller en 50 kroner, eller en 500 kroner seddel, eller for andres vedkommende mange tusind kroner. Det gælder også producenter. De penge bliver færre. Mm. Det er meget enkelt. Det er meget enkelt, hvad skal man sige, regnestykke baglæns. Og det er det, som alle er enige om, kommer til at ske. Og derfor er spørgsmålet jo, hvorfor pokker man indfører den her moms? For man er ikke tvunget til det. Altså, det er jo et specifikt juridisk slagsmål mellem danske ministerier og EU, som gør, at man gør det her.
Ja. Jeg vil lige sige, at jeg har aldrig fået nogen af de her penge. Det er meget synd for mig. Men jeg tænker, at der er mange almindelige erhvervsdrivende.
Ja.
Altså, der betaler man jo moms for dem. Hvorfor skal kulturlivet særbehandles?
Jamen, det er jo en skøn ting, det der med, at kultur altid bliver særbehandlet. Jeg går ud fra, at I så ringer til vindmølleindustrien, landbruget, medicoindustrien og forskellige andre, der også har særordninger. Fradrag. I ringer til de fodboldspillere, der optræder i Danmark på forskerkontrakt, og selvom de spiller fodbold, I ringer til virksomheder, der kan hente kunstnere eller forskere ind, som ikke betaler skat. Altså, der er jo masser af særordninger. Jeg bliver så træt i ansigtet, da jeg hører om kulturlivets særordninger. Det her samfund er bygget op på en masse ordninger og en masse særordninger. Kulturlivet har nogle særordninger. Det har rigtig mange andre dele af erhvervslivet også. Nu har vi haft en særordning, der gør, at vi ikke har betalt moms på rettigheder. Den ophæver man nu, og det er selvfølgelig en beslutning, man kan tage politisk. Det er ikke en klog beslutning, men jeg gider ikke høre om, at det er en særordning, og vi er helt specielle, fordi rækken af særordninger, den er meget lang.
Hvad fortæller det om Christiansborg blik på kulturen lige nu, at man så fjerner den her særordning?
Det er jeg ikke sikker på, at fortæller så meget andet, at det her startede jo en gang med, at man skulle finansiere et fængsel i Kosovo, skal man huske. Altså, da det her forslag første gang kom frem, så var finansieringen af de her 230 millioner kroner, de gik faktisk til kriminalforsorgen. Det var noget af det, vi reagerede på og sagde, hvis man så i det mindste skal indføre den her ordning, kunne man så ikke lade pengene rulle tilbage i kulturlivet, i stedet for til det der fængsel, der er ved at blive bygget ned. Jeg har mistet overblikket over, om det stadigvæk er den finansiering, der virker, men det er der, det startede. Så jeg tror måske, jeg vil gerne sige, jeg tror, alt tyder på, at det her forslag ikke er vokset over i Kulturministeriet, hverken hos den nuværende kulturminister eller de foregående kulturminister. Det er vokset, fordi man skulle finde noget finansiering. Sådan sker det jo tit i Finansministeriet.
Ja. Hvem tror du kommer til at gå mest ud over? Altså, er det producenter eller kunstnere?
Jeg ved, som om det kommer mest til at gå ud over mig, jo.
Jeg tror, det kommer til. Altså, de der penge driver igennem systemet og fordeles efter nogle indviklede nøgler, så det kommer til at ramme alle. Altså, så skal man jo også huske, nu vi står her, det kommer jo til at også gå ud over de borgere, der skal til at betale noget mere for noget, der i forvejen er dyrt. Det er dem, det starter med. Det er dem, der i første omgang skal have penge op af lommen. Så vil de tage færre penge op af lommen, og så kommer der færre penge til kunstnere og producenter. Og det tror jeg, sådan set rammer lige bredt.
Det har jo før været fremsat af tidligere skatteminister, Morten Bødskov har fremsat det, Jeppe Bruus har fremsat det, da de var skatteminister. Nu er det altså Rasmus Stoklund, der kommer med forslaget. Han er vores skatteminister i dag. Han har ikke vendt tilbage på vores henvendelser, eller han har ikke ønsket at være med. Jeg skulle bare lige have den bekræftet, inden jeg sagde noget, der ikke var rigtigt. Er der noget nyt, Ramskov, i det her forslag, som det kommer nu, eller er det bare copy-paste på ting, der
som tid? Jeg ser, det er et copy-paste. Jeg har som sagt mistet overblikket over, hvorvidt pengene skal bruges til fængslet og kriminalforsorgen, eller hvad pengene skal bruges til, men som jeg ser det, og nu har jeg ikke læst alle betænkninger, jeg har ikke læst lovforslaget igennem i detaljer, men det er jo grundlæggende stadigvæk det samme lovforslag. Rettigheder skal nu momses selvom der ikke er nogen juridisk grund til det, siger EU.
Og har du noget bud på, hvorfor at tredje skatteminister så kommer med et forslag, som har været oppe og vente et par gange? Og blevet...
Jamen, det har jo nok noget at gøre med noget armlægning i regeringen. Altså, vi kan konstatere, at det har været fremsat to gange før, og der har der været så meget modstand mod det, både eksternt og også internt i regeringen. Man er i hvert fald lidt i tvivl om, hvorfor gør vi det her, når vi nu ikke er nødt til det. Den modstand har man så åbenbart blevet enige om, at den er forbi nu, og nu skal man bruge mønterne.
Altså, Rasmus Stockholm har sagt til Kulturmonitor, at det her, det handler om, at Danmark skal tilpasse sig EU-regler. Det er, så vidt jeg ved, noget, der foregår i, var det Rumænien?
Det foregår vist flere forskellige steder. Kulturlivet har mange forskellige særordninger, ja. Og i Europa, det vil jeg gerne medgive. Der er særordninger i Europa, og derfor er der forskellige ordninger på, om man momser eller ikke momser. Mm. Det, der er interessant, er, at man har spurgt EU, er det her en pligt? Skal Danmark gøre det her?
Ja.
Svaret fra EU var klokkerent, det kan Danmark selv beslutte. Altså, det vil sige, det er ikke et krav for EU, at man gør det. Det er noget, EU siger, at Danmark selv kan beslutte. Så det, man kan ikke skubbe den over og sige, at det er EU's skyld.
Er det en skatteminister, der prøver at lave den og sige sådan lidt? Ja, det er noget, EU har pålagt sådan?
Ja, det synes vi jo, fordi vi kan ikke tolke det anderledes, end at det svar, der er kommet fra EU, er, det er en beslutning, Danmark, den danske regering tager. Eller danske folketing tager. Og den vælger man så at tage. Jeg kan ikke læse det på anden måde, end at EU siger, at man kunne også tage en anden beslutning. Og der var ikke nogen, der nødvendigvis ville komme efter en.
Nej, der har også været brok over, at der ikke har været en høring forud for lovforslaget. Rasmus Stocklund, han har udtalt, at det behøver man ikke, for alt, der blev sagt ved sidste høring om forslaget er taget i betragtning. Er der i din optik kommet nytiden, som en høring vil kunne afsløre?
Jeg vil ikke gøre mig klog på procedurerne i Folketinget. Jeg går ud fra, at det er nogen, der styrer på. Altså, I sagde før, jeg arbejder, og jeg arbejder med så mange andre ting, at det er ikke høringen, der interesserer mig, eller den manglende høring. Det er, at man vælger at gøre det her. Altså, den høring havde ikke flyttet et komma. Der har været så meget diskussion om det her i 2 år. Vi har haft nogle af Danmarks førende jurister på det her. Der har holdt møder i EU, i ministerier, alle vegne. Altså, undskyld, jeg siger det. Den høring er spil. Det vil være spil for galleriet. Beslutningen er taget. Lovforslaget ligger der. Der er hørt op og ned af vægge. Det er ikke det, jeg går op i. Jeg går op i, hvorfor pokker man vælger at gøre det.
Og det er jo så, kan man sige, alle gode gange 3. Sådan er det jo nogle gange. Så
er det amerikanske ordsprog er 3 strikes, you're out.
Ja, eller men det danske er alle gode gange 3, så er det som om det lykkes, ikke?
Jo, altså. Men jeg vil hellere bruge den amerikanske.
Det er du partis til i det her tilfælde. Jamen, det kan du godt forstå, Ramskov. Altså, hvis det nu bliver vedtaget så i den her omgang, hvad får det af konsekvenser for de udøvende?
Jamen, det får jo de konsekvenser, at den check, de får, nu ved jeg ikke, om man det check, det viser, at jeg er en boomer,
ja.
men de penge de får på MobilePay, eller hvordan de nu får dem overført i dag, de unge mennesker, de bliver færre.
Simpelthen.
Ja. Så enkelt er det.
Og har det så nogle, tror du, yderligere konsekvens?
Jamen, det har jo den konsekvens, at hvis man nu er producent og ikke får de penge for de rettigheder, man plejer at få, så har man færre penge til at udvikle. Hvis man er kunstner og får de færre penge, man plejer at få, så vil man jo mangle de penge, og så vil man kræve mere i løn, og så får man en lønskrue, som heller ikke er sund. Så konsekvenserne er sådan set tydelige og klare.
Hvad sker der herfra?
Jamen, nu sker der jo det, uden at jeg kan det på fingrene, at det bliver fremsat, som det skal 1, 2, 3 gange i Folketinget, ikke første og anden og tredje behandling, og så bliver det vedtaget, er jeg desværre sikker på.
Jan Ramskov, tusind...
Vi går ud i mål.
Tusind tak, fordi du havde tid og lyst til at besøge os, og i hvert fald komme med dit besøg, kan man sige, i hele sagen om moms på rettighedshaverne. Bestyrelsesleder i Copydan, og som jeg sagde før, Rasmus Stocklund, vores skatteminister, han har ikke haft tid, lyst eller lejlighed til at være med os i dag, men det havde du. Tak for det.
Selv tak.
Og vi bliver altså med en historie, som om nogle penge, der kommer til at mangle. Kritikken er i den seneste uge væltet ned over filmtaget i Gothersgade i København. Og det er ikke mindst i et politisk samråd, hvor en politiker mente, at ideen om en udendørs tagbiograf på disse blæsende og regnfulde breddegrader måtte være undfanget i en champagnekoger. I orkanens øje, der har det danske filminstitut i al ubemærkethed lukket hovedattraktionen, og det er altså den her himmelbio med plads til 127 gæster, og det skriver filmmagasinet Ekko.
Nåede du at se den, Chris?
Nej, det gjorde jeg ikke, men jeg gik faktisk ind forleden dag for at se, om der var nogen film altså på programmet, og så var den lukket, og så tænkte jeg, at det var en fejl på hjemmesiden, for det kunne da ikke være lukket ned allerede.
Jo, den åbnede altså den 16. august, og nåede kun at have åbent i 2,5 måned. Biografen skulle efter planen bidrage til en årlig indtægt på 6 millioner kroner, men nedlukket halvdelen af året er det svært at se, hvordan at Filminstituttet skulle nå det mål. Det var altså i hvert fald vurderingen. I april var daværende administrerende direktør Claus Ladegaard ellers optimistisk? Han sagde sådan her. Kan man gå i biografen juleaften iført flyverdragter? Vi kommer til at eksperimentere os frem, sagde han.
Ja. Euroman-journalisten Mia Skovby, hun var gæst i en af de sidste forestillinger i oktober. Og det var altså, da Himmelbio de viste Bruce Willis' åbenbart udødelige actionklassiker Die Hard. Og journalisten, hun kunne berette om en kulslået fornøjelse. Hun skriver, at da Bruce Willis siger tak til sin, eller siger til sin makker, at han skal fortælle af hans kone alle mulige ting, kan jeg ikke længere mærke mine tæer.
Succes. Filmtaget skulle oprindeligt have kostet 38,4 millioner kroner, men har foreløbig kostet omkring 80 millioner kroner af entreprenøren. Jul og Nielsen mener 70 millioner kroner til gode, og konflikten skal afgøres i voldgiftsretten næste år. Vi havde også, kan jeg huske, en fra Eko på besøg sidste år, som virkelig guidede os af de her tal. Det var en dyr biograf, hvor der ikke er ret mange, der får set film.
Men så er der altså en film, som rigtig mange kommer til at se til næste år, og det er den her actionfilm, der hedder, eller sådan en eventyrfilm, der hedder Wicked.
Det glæder vi os til.
Ja, og for nylig er der så kommet to, eller hvad hedder det, Mattel, de har så udgivet to dukker under
sådan en den her. Sådan dukkeagtig noget, er det ikke det?
Jo, og der er kommet lidt skandale der. Nu vil jeg gå ind og prøve at se, hvorfor. Fordi at på pakken, den indpakning, de har, æsken altså, der står der en lille, altså en hjemmeside, wicked.com.
Ja. Fordi det hedder filmen også.
Ja, og det er sådan små dukker til børn. Nu prøver vi lige at se, hvad der sker. Nu tør jeg næsten ikke trykke, nu gør jeg alligevel
enter. Og det er bare roligt, den der computer. Hvad kommer du ind på?
Access beyond this page is restricted to adults. Og nu trykker jeg alligevel.
Nå! Ej! Det er nemlig noget frækt noget, er det ikke, Chris?
Det var meget værre, end jeg lige havde forestillet.
Nå, okay.
Jamen, du er jo... Altså, jeg kommer efter mig.
Jamen, det gør de ikke, fordi det er jo i... god sags tjeneste.
Ja, det er rigtigt.
Så beskriv, hvad du ser. Vi er da døde nysgerrige.
Jamen, det er da bare sådan en masse hjemmesider med utrolig meget hud, meget spredte ben og...
Jamen, er det porno?
Ja, det tror jeg, det er.
Det er simpelthen...
Jeg tror, det er under den kategori, ja.
Så Mattel er altså kommet til at reklamere for en masse porno-hjemmesider i deres forsøg på at sælge nye...
Dukker til børn.
Fe-heksedukker fra Wicked-filmen. Jamen, sådan kan man jo komme frygtelig galt afsted, hvis man ikke lige har styr på urlen. Som man siger. Ja, og sådan slutter vi altså også i dagens. Var du så chokket, som du så ud i ansigtet, da du så det der?
Jeg kan faktisk... Jeg
du er en lille smule mundlarm.
Jeg troede faktisk ikke, at det var så slemt, fordi at... Altså, nogle gange bliver man forbløffet over, at store virksomheder, de åbenbart har nogle folk ansat, som ikke har styr på deres ting. Men vi havde heldigvis styr på det meste. Tony Scott og Chris Pedersen herinde i studiet, og dagens producer, det var Natasha Kleinschmidt. Og nu er der radioavisen, og så må jeg altså have en rigtig god aften, og måske...
Gå ikke på wicked.com.
Nej, jeg vil lade fuldstændig være med det.